რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ჩვენს 1 საათიან გადაცემაში შეიტყობთ. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნულ რიგგარეშე საპარლამენტო სხდომაზე, რომელსაც უმრავლესობა ბოიკოტის გამოცხადებას უპირებს.
რიგგარეშე სხდომა ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან სხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას თუ არ ეთანხმებიან.
გიამბობთ თუ რატომ დატოვა ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ, სიდამ, თვითმმართველობის საკონკურსო კომისია.
ერთი იყო ის თუ როგორ მიდიოდა უშუალოდ გასაუბრების პროცესი და მეორე იყო ის, რომ რეალურად მეც კი როგორც კომისიის წევრს დღესაც არ მიმიწვდება ხელი საბოლოო შემაჯამებელ ოქმებზე.
შემდეგ გაგაცნობთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებულ პრობლემებს. გავიგებთ თუ რატომ დაიწყო ქართული ოცნების ხაშურელმა აქტივისტმა შიმშილობა. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა დღეს ეძღვნება რელიგიურ თავისუფლებას საქართველოში. დაცულია თუ არა ეს თავისუფლება, ვინ არის მის დაცვაზე პასუხისმგებელი და საერთოდ რა არის რელიგიური შეუწყნარებლობის მიზეზი?
საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ წარმატებით დამკვიდრდა უმთავრეს იდენტობათ ის, რომ ქართველი და მართლმადიდებელი არის ერთმანეთთან გაიგივებული.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. ჯერ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, შემდეგ კი ვისაუბრებთ ბელორუსიაზე, მის ახალ როლზე საერთაშორისო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში. და ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას, ბლუზის მომღერალ მევის სტეიპლზე.
Hauled in Silas, bound in jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize.
Programas Pragis studiidan Ana Lomtadze uzqveba.
Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on.
წინასწარი განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს დაესწროს 13 მარტის რიგგარეშეს ხდომას, რომელიც პრეზიდენტმა ლარის სტაბილურობის პრობლემების განსახილველად ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე დანიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს არის ხმაური ხმაურისთვის და რიგგარეშეს ხდომაზე არ დასწრება სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება. უმრავლესობის ბოიკოტის შემთხვევაში ხდომა ჩაიშლება. რაზე მიუთითებს შექმნილი ვითარება? თემას ლელა კუნჭულია განაგებს.
ვერაყვებით პოლიტიკურ ოპონენტებს საგანგაშო რეჟიმის და საგანგებო ვითარების დამკვიდრების მცდელობაში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ 11 მარტს გამართულ ბრიფინგზე. დავით უსუფაშვილს კარგად ესმის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები თავიანთი პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედებენ, მაგრამ არც მათ უნდა გაუკვირდეთ, თუკი უმრავლესობა არ იმონაწილებს პრეზიდენტის მიერ 13 მარტს დანიშნულ რიგგარეშეს ხდომაში.
რიგგარეშეს ხდომა ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან სხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას თუ არ ეთანხმებიან. ამაზევე მიუთითებს პარლამენტის რეგლამენტი, რომელიც ამბობს, რომ რიგგარეშეს ხდომების გაცდენა არ ისჯება არაფრით. პარასაპატიო მიზეზით გაცდენა ის, რაც მორიგის ხდომებისაა დადგენილი, რიგგარეშეს ხდომებს არ ეხება. იმიტომ რომ კანონმდებელმა ეს გაიაზრა და გაითვალისწინა.
დავით უსუფაშვილის გარდა კოალიცია ქართული ოცნების სხვა არაერთი წარმომადგენლის განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი ალბათობით პოზიცია ერთიანია და 13 მარტის ხდომაზე 87 წევრიანი უმრავლესობა არ გამოცხადდება. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტმა რიგგარეშეს ხდომა ნაციონალური მოძრაობის წერილობითი და თავისუფალი დემოკრატების ზეპირი მიმართვის საფუძველზე დანიშნა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის დეპუტატ ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, თუკი უმრავლესობას ხდომაზე არ მივა, ნიშნავს, რომ მას ხალხისთვის არაფერი აქვს სათქმელი.
ისინი პარტიებს არცემენ ინსტიტუტებს საქართველოში. საუბარია საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაზე, საუბარია საქართველოს პარლამენტთან დაკავშირებით.
Tuk umravle soba tsamati martis rigari shesxdomaze ar gamotsxadeba da mkholot sakomiteto mosmeni chamoipargleba, shesabamisat aset shemtkhovashi verts xdoma shedgeba, radganats saciro kvorumistvis ara sakmarisi ikneba umtsiresobis 51 deputati, tavisupali demokratebis 8 deputati da 4 damoukidebeli deputati. Parlamentis saprotseduro sakitxda da tsesebis komitetis tamshdomare Georgi Kakhiani radio tavisuplebastan saubrises xdomis gasamartad autsilebel pirobas ganmartavs.
Forumi არის parlamentis სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ მინიმუმ 76 parlamentis წევრი თუ არ გამოცხადდა, ხნება ეს მორიგის ხდომა თუ რიგარეშის ხდომა, ასე შემთხვევაში ხდომა ვერ ტარდება.
Სიტუაცია არც თუ სასიამოვნოა, მაგრამ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შექმნილ სიტუაციაში ყველაზე მნიშვნელოვნად ის ფაქტი მიაჩნია, რომ კანონის ჩარჩოები არც პრეზიდენტს დაურღვევია და არც პარლამენტს. მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის მოწვევის თემად ლარის სტაბილურობაა დასახელებული, შექმნილი სიტუაცია ექსპერტის აზრით პოლიტიკურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
ბუნებრივია, რომ ახლა ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური პრობლემები ამ ხდომაზე მისი სერიოზული განსხვავება არ მოხერხდებოდა. ეს იქნებოდა პოლიტიკური ხდომა, ანუ ძირითადად გამოყენებული იმისთვის, რომ ეკრიტიკებინათ მთავრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმრავლესობას, რა თქმა უნდა, აქვს ნება იმისა, რომ მივიდეს ან არ მივიდეს ამ ხდომაზე და ცხადია შეეცდება, რომ პოლიტიკური არაფრის მომცემი ნამდვილად დებატები აიცილოს თავიდან.
რიგარიშეს ხდომისგან განსხვავებით, ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ბევრად არასახარბიელო სიტუაცია შეიქმნა 10 მარტს, როდესაც რიგარიშეს ხდომის დანიშნეთ გაწპილებულმა უმრავლესობამ სამაგიერო გადაუხადა პრეზიდენტს და ფრაქციათა ხელმძღვანელები არ მიავლინა მასთან პრეზიდენტის სასახლეში ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემების განსახილველად. ექსპერტი თვლის, რომ მსგავსი შემთხვევებით არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის, არამედ მთლიანად ხელისუფლების დევალვაცია ხდება, რაც საკმაოდ სახიფათოა ქვეყნისთვის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშავად 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ქალაქ თბილისის მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისია ერთმა წევრმა დატოვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურს უნდობლობას უცხადებს და პროცესის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვს. შენიშნებს არ იზიარებს დედაქალაქის მერი, თუმცა დავით ნარმანია ვითარებაში გარკვევას აპირებს. რა კითხვები აქვს სამოქალაქო სექტორის ნაწილს და ოპოზიციას მერიის საკონკურსო საატესტაციო გამოცდებთან დაკავშირებით? მოისმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანის თქმით, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც საუბარი შეეხო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა არ ჩართვის საკითხ საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში. თბილისის მერიის შემთხვევაში ეს დაუშვეს, მაგრამ შეზღუდული ფორმით. ზვიად დევდარიანი პროცესს უნდობლობას უცხადებს და მის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზიები.
ერთი იყო ის, თუ როგორ მიდიოდა უშუალოდ გასაუბრების პროცესი, და მეორე იყო ის, რომ რეალურად მეთქი, როგორც კომისიის წევრს, დღესაც არ მიმიწვდება ხელი საბოლოო შემაჯამებელ ოქმებზე. შეჯერებული იყო კიდეც კომისია ამა თუ იმ კანდიდატზე და მიიღო ზეპირი პოზიტიური გადაწყვეტილება ამა თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს როგორ აისახა საბოლოოდ, როგორ გაფორმდა ოქმებში, სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის.
ზვია დევდარიანის თქმით, საკონკურსო საატესტაციო პროცესი ისიც ართულებდა, რომ არ არსებობდა ერთი საკანონმდებლო დოკუმენტი, სადაც სრულად იქნებოდა გაწერილი საკონკურსო და საატესტაციო პირობები, რომ შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტზე დაფუძნებით ყოფილიყო შესაძლებელი საჩივრების დაწერა. თბილისის გარდა რეგიონებიდან შემოსული რამდენიმე საჩივარი აქვს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციას, სადაც იკვეთება, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ გამოიტანა არაობიექტური და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ამბობს საიას თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაცია კომისიაში არ იყო, ორგანიზაცია პროცესში დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, რომელიც კომისიებს დაუწესდათ, ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, შემდეგი იყო.
დაგვასწრეს გასაუბრებების პროცესს, მაგრამ არ დაგვასწრეს კანდიდატებთან დაკავშირების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. შესაბამისად, ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ ყველაზე მთავარი, რამდენად სამართლიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო კომისია თითოეულ კანდიდატზე მსჯელობისას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მთავარი ის არის, რომ ზვიადევდარიანს, როგორც კომისიის წევრს, დღემდე არ მიუწვდება ხელი იმ მოქმედებზე, რაც დგებოდა კონკურსანტებთან გასაუბრების პროცესში. ანუ მან დღემდე არის ის კონკურსანტებისთვის კომისიის წევრების მიერ დაწერილი ქულები, ამბობს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია და სიდას დირექტორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა კომისია ამ თვალსაზრისით გამართლებულად მიიჩნევს.
თუ კითხავთ, უქმები არ დგებოდა გასაუბრების შემდგომ და ის არისო ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნიშნები გადაიწეროს, გადაიხედოს, შეიცვალოს, ან თქვათ, ყოველას თან გასაუბრების შემდგომ მოხდეს მათი ჩასწორება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ასე ხდებოდა და მიუხედავად მისი მოთხოვნისა არ მიუწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე, მისი მხრიდან არის სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ისეთი პასუხისეთ რამეზე პასუხისმგებლობის აღება, რაში ჩართული თავად არისო.
მიუხედავად ზვიადევდარიანის განცხადებისა, რომ მან წერილობით აცნობა თბილისის მერსის არგუმენტების თაობაზე, რის გამოც კომისია სწოვებდა, ნავით ნარმანია ამბობს, რომ მას დეტალური ინფორმაცია არ აქვს გადაწყვეტილების არგუმენტებთან დაკავშირებით, რის გამოც ზვიადევდარიანს აუცილებლად შეხვდება. თუმცა კონკურსის ობიექტურობაში ეჭვიარება ეპარება.
მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაქსიმალურად ღიად და გამჭვირვალედ ჩავატარეთ ჩვენ ეს კონკურსები და მომავალშიც დარჩენილ ვაკანსიებზე ასევე ვაპირებთ ძალიან მალე, რომ გამოვაცხადოთ კონკურსი და ასევე გამჭვირვალედ ჩავატაროთ. კომისიის წევრები ინდივიდუალურად ახდენდნენ შეფასებებს, შემდგომ ხდებოდა მათი შეჯამება და საშუალო მაჩვენებლის გამოყვანა, ასე რომ წინასწარ ვინმესთვის რაიმეს მორგება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელახალი დაკომპლექტება მიაჩნია გამოსავლა თბილისის საკრებულოს უმცირესობის წევრ სევდია უგრეხელიძეს, მით უფრო მაშინ, როცა მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არის ვაკანტური ადგილები.
საკომისიეც არ უნდა შექმნას მერიამ, მას ნდობა აღარ ექნება, ამიტომ ჩვენი წინადადება არის არა ჩვენი ჩართვა, არამედ სრულიად დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა, არასამთავრობოებისაგან, სპეციალისტებისაგან, იგივე საგამოცდო ცენტრის შემადგენლობისაგან.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურსი 17 თებერვალს დასრულდა. მერიის სისტემაში კონკურსი გამოცხადებული იყო 1033 ვაკანსიაზე. კონკურსი ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე პრეტენდენტებმა გაიარეს ტესტირება, ხოლო მეორე ეტაპზე გასაუბრება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ნეპოტიზმის ბრალდებებმა თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსების შემდეგ იმატა. ამასთან თანამდებობის ცალკეულ პირებს ნეპოტიზმის გამო მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები არადანაშაულებენ. რატომ მიმართა მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ხაშურელმა აქტივისტმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას? ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტმა ენგურ ნინიაშვილმა პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქცია დაიწყო. იგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკადრო პოლიტიკას აპროტესტებს და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს ნეპოტიზმში ადანაშაულებს. ნინიაშვილი გამგეობის შენობაში მივიდა. ფურცლებზე დაწერილი მოთხოვნები კედელზე გააკრა და აქცია დაიწყო. გადადგეს ნაციონალი გამგებელი, გადადგეს ხაშურის სირცხვილი გამგებლის მოადგილე, გადადგეს საკრებულოს უნიათო თავმჯდომარე. ამ წარწერებს ხაშურის გამგეობაში შესული მოქალაქეები კითხულობდნენ. ენგურ ნინიაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თანამდებობებზე და საჯარო სამსახურებში მხოლოდ საკუთარ ნათესავებს, მეგობრებს, ახლობლებს და მეზობლებს ასაქმებენ. პარტიის აქტივისტების ბედი კი სულ არ ანაღლებთ. ნინიაშვილი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მის მოადგილეს მუქარასა და შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს.
გამგებელი გადმოვიდა ლანძღვა თათვით, რომ მე ჩემი სიმართლე ვერ დავადგინე ვერსად. მე მუქრებიან, რომ გავიყვანთ ძალით, მე იძულებული ხდები ჩემი მოთხოვნა ცენტრალური ოფისის წინ დავაყენო და შიმშილობას გავაგრძელებ ცენტრალურ ოფისში.
ქართული ოცნების აქტივისტის ბრალდებებს სიცრუეს უწოდებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჩხიტუნიძე. მისი თქმით, ნინიაშვილს არავინ დამუქრებია და თუ ამის შესახებ მტკიცებულებები გააჩნია, სამართალდამცავებს მიმართოს.
ეს არის სიცრუე. სასაცილოა ენგურ ნინიაშვილის განცხადებები. არავითარ მუქარას ადგილი არ ქონია, ან მუქარა რაში უნდა გამოხატულიყო, მე ვერ ხვდები. აი ვერ ხვდები, რატომ უნდა დამუქრებულიყავი, რის გამო და რაში გამოიხატა. შეუძლია მას მტკიცებულებები წარადგინოს სამადაცვალო ორგანოებში, ამის უფლება მას აქვს.
ენგურ ნინიაშვილის საპროტესტო აქციას ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილიც გამოეხმაურა და მას იაფფასიანი პროვოკაცია უწოდა. გურასპაშვილი ამბობს, რომ საკადრო პოლიტიკას გამჭირვალეთ და კონკურსის წესით ახორციელებს და გაუგებარია მისთვის ნინიაშვილის პრეტენზიები.
სიმართლე გითხრათ, დიდი პასუხების გაცემას არ ვაპირებ. პასუხი გაცემულია იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რასაც მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს საკადრო პოლიტიკაში თუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ამიტომ მე აქვს ბევრი საკეთებელი საქმე და იაფფასიან პროვოკაციებზე აყოლას არ ვაპირებ.
ენგურ ნინიაშვილი აცხადებს, რომ სამართლიანობისთვის ბრძოლას გააგრძელებს და ხაშურის მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან მოაწყობს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა პარტიის აქტივისტი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელ თანაპარტიელებს უპირისპირდება. რამდენიმე კვირის წინ გორში პარტია ქართული ოცნების ყოფილმა აქტივისტმა იოსებ ხერხეულიძემ ადგილობრივი ხელისუფლების დასაქმების პოლიტიკა გააპროტესტა და შიმშილობის აქცია გამოაცხადა. მოგვიანებით ხერხეულიძემ აქცია შეწყვიტა.
ეს იყო გოგა აფციაური.
Back the time.
კი მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
უკრაინამ და საქართველომ უარი თქვეს რუსეთისათვის სამხედრო ექსპონატების გადაცემაზე. ამ სათაურით იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირის მიერ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავისადმი მიწვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება არის ურვა ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალმა 8 ქვეყანამ: უკრაინამ, საქართველომ, ლიტვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა, მოლდავეთმა, უზბეკეთმა და თურქმენეთმა. სტატიიდან ირკვევა, რომ ღონისძიებაში იგულისხმება გამოფენა ნაციზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით, რომელსაც პოკლონა ეგორა 28 აპრილიდან 15 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს და რომლის ორგანიზატორი მოსკოვში მდებარე დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმია. გამოფენაში მონაწილეობაზე ოფიციალური უარი მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ, უზბეკეთმა განაცხადა მოუცლელობის მიზეზით. დანარჩენმა შვიდმა კი უპასუხო დატოვა დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის სერგეი ლებედევის მიპატიჟება. ფრაგმენტი სტატიიდან. იგეგმება საგამოფენო სივრცის 15 ნაწილად დაყოფა. თითოეულ რესპუბლიკას დაეთმობა თითო პავილიონი, რომლებშიც განთავსდება შესაბამისი ქვეყნებისა და ხალხების ბრძოლის ამსახველი ექსპონატები, ფოტოები, მეომრების პირადი ნივთები, წიგნები და სხვა საგნები. იმ ქვეყნებისათვის, რომლებმაც უპასუხო დატოვეს შეთავაზება, გამოიყოფა საერთო დარბაზი, რომელშიც დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმი თავად განათავსებს შესაბამის ექსპონატებს. ციტატის დასასრული. გამოფენისათვის ემზადებიან სომხეთში, სადაც სამხედრო მუზეუმი დედა სომხეთი მოსკოვში გასაგზავნად ამზადებს მარშალ ბაგრამიანის პირადი ნივთების კომპლექსს, საბუთებს, ფარაჯას, ქუდს, ასევე ხმალს, რომლითაც მარშალი მონაწილეობდა 1945 წლის 24 ივნის გამართულ აღლუმში. ნეზავისმაია გაზეტა კი ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირის ზაურ დადაევის დაკავების შესახებ წერს. სად მივყავართ ჩეჩნურ კვალს ნემცოვის საქმეში. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი, რომ გამოძიება არასწორ გზას დაადგა. გაზეთი ცდილობს აჩვენოს მკვლელობის მოტივის უსაფუძვლობა. მოტივი კი ასეთია: რეაქცია ისლამის შესახებ ბორის ნემცოვის კრიტიკულ გამონათქვამებზე. სტატია სწორედ ამ გამონათქვამების შეხსენებით იწყება. 2015 წლის იანვარში ბორის ნემცოვი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რამდენიმე განცხადებით გამოეხმაურა ექსტრემისტების თავდასხმას ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მოუწოდა რუსეთის ფედერაციის მუფტიების საბჭოს გაკიცხოს ტერორისტები. ისლამი კი მოიხსენია ახალგაზრდა რელიგიად, რომელმაც უნდა სძლიოს თავის წიაღში აღმოცენებულ ერთგვარ ინკვიზიციას. სტატიის თანახმად, ბორის ნემცოვმა ორჯერ გააკრიტიკა ჩეჩნეთის თავკაცი რამზან კადიროვი, რომელმაც მუქარა შეუთვალა მიხაილ ხოდორკოვსკის. მაშინ ნემცოვს უთქვამს: რამზანი თავისი მუქარებით ყველას ყელში ამოუვიდა, მაგრამ ის დარწმუნებულია, რომ პუტინი მის თავს არავის დააჩაგვრინებს, ამიტომაც თავხედდება ყოველდღიურად. თუმცაღა ამ ბატონისათვის ყველაფრის უფლების მიცემა ცუდად დასრულდება თვით პუტინისთვის. გამოძიების ვერსიით, ბორის ნემცოვის მკვლელობა დაგეგმეს და სისრულეში მოიყვანეს ჩეჩნეთის სპეცბატალიონ სევერის მებრძოლებმა ზაურ დადაევმა და ბესლან შავანოვმა. ამ უკანასკნელმა გამოძიების მტკიცებით დაკავებისას თავი ხელყუმბარით აიფეთქა. თუმცა ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები გამოძიების ვერსიას არ იზიარებენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ილია იაშინის თქმით, გარდა იმისა, რომ ნემცოვი იყო გამორჩეულად ტოლერანტული პიროვნება, მასზე გაცილებით მწვავე განცხადებებს აკეთებდნენ სხვა პოლიტიკოსები. ფრაგმენტი იაშინის კომენტარიდან: მიმაჩნია, რომ დადაევმა დანაშაული თავის თავზე აიღო, რათა დარტყმა აერიდებინა ნამდვილი შემკვეთებისათვის. დადაევი იყო შემსრულებელი, მას პირდაპირი კავშირი ჰქონდა კადიროვთან. თუ გამოძიება ამ ვერსიას არ გაჰყვება, მაშინ მისი ნდობის ხარისხი ნულამდე დაეცემა. ციტატის დასასრული. ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები ასევე უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ არაოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს და მკვლელები არამითითებით, არამედ პირადი ინიციატივით მოქმედებდნენ. სტატიას ბორის ნემცოვის მკვლელობის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
რუსეთის პრესა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას. გასულ კვირაში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში რელიგიური თავისუფლება საქართველოში, რომელშიც აღწერილია რელიგიური შეუწყნარებლობის ბოლონდროინდელი ფაქტები და მათზე სახელმწიფოს რეაგირება. რა ხდება რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლინების ერთი შემთხვევიდან მეორე შემთხვევამდე? რაზეა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და სად არის პრობლემის ძირი? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ალეკოც ქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი.
ანუ ალეკო, რა იყო ამკვლევის პროცესში სიახლე თქვენთვის?
ეს ანგარიში მომზადდა პროექტის რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში, რომელიც კანადის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. განხორციელეთ ვიზიტები რეგიონებში, ძირითადად ისეთ ადგილებში, სადაც ბოლო დროს იყო პრობლემები რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების მხრივ. ასევე ვესაუბრეთ რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლებს თბილისში, გამოიკვეთა სხვადასხვა სახის პრობლემები. ასევე საინტერესო იყო სასამართლო პროცესის მონიტორინგი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა იეჰოვას მოწმის ლელა შველიძის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. რეალურად ჩვენი ადვოკატი ამ საქმის განხილვაში ჩაერთო ადვოკატის სახით. ფაქტობრივად ლელა შველიძე, რომელიც თვითონ უნდა ყოფილიყო დაზარალებული სხვა მოქალაქესთან ინციდენტის დროს და სწორედ აქ იკვეთებოდა რელიგიური ნიშნით დაპირისპირებაც, თვითონვე სამართალდამცველებმა, პოლიციის თანამშრომლებმა, შემდეგ პროკურატურამ აქცია ბრალდებულად. მთავარი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა ყველა ამ მიმართულებით, არის სამართალდამცველი ორგანოების უმოქმედობა ან ძალიან არაადეკვატური მოქმედებები, როდესაც აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ამაზე მეტყველებს, როდესაც საპირისპირო ნაბიჯები იდგმება, არა იმ მიმართულებს, რომ კონკრეტულად რეალური დამნაშავეები გამოკვეთონ და გასაჯონ, არამედ გამოძებნონ და პირიქით რელიგიურ მცირესობების წარმომადგენლებს შეუკერონ საქმეები და თვითონ რელიგიურ მცირესობების წარმომადგენლები მიცენ პასუხისგებაში. აქ ჩანს აშკარად დევნის და დისკრიმინაციის ნიშნები.
ბანო ბექა, თვითონ ამ კვლევაშიც ჩანს და ხშირად ვაწყდებით ყველა, რომ რელიგიურ ნიადაგზე შევიწროების ფაქტებზე საუბარი, მითითება, მსჯელობა იწვევს თვითონ ესეც კი ბევრში გაღიზიანებას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის მიმართაც კი იყო პრობლემების შექმნის მცდელობა ამ მუშაობის პროცესში, ანგარიშზე მუშაობის პროცესში. თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რით არის გამოწვეული ამგვარი დავარქმევ სენსიტიურობა საზოგადოების ამ თემებზე მსჯელობისას?
ეს კომპლექსური პრობლემა არის, მრავალშრიანი პრობლემა არის, მაგრამ უმთავრესი საფუძველი ღერძი ამ პრობლემისა მდებარეობს იმაში, რომ საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამწუხარო წარმატებით დამკვიდრდა უმთავრეს იდენტობათ ის, რომ ქართველი და მართლმადებელი არის ერთმანეთთან გაიგივებული. ამ იდენტობის მარკერი ხელთუპყრია უმრავლესობის რელიგიას და იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკა ხშირად სერვილისტურ დამოკიდებულებას იჩენდა უმრავლესობის რელიგიისადმი, სჭირდებოდა მას საკუთარი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის გასამართლებლად და შესაბამისად გარკვეულ მომსახურებას თავაზობდა ამის სანაცვლოდ, უძლიდა მას სტატუსს, დაფინანსებას, ტაბუსადებდა თქვათ მედია სივრცეში მის არათუ კრიტიკას, არამედ განსხვავებული თქვათ რელიგიური პოზიციების წარმოჩენასაც და მრავალფეროვნების წარმოჩენას. ეს დღემდე სერიოზული პრობლემაა, ხო? სულ რამდენიმე უბანი არის მედია სივრცეში, მათ შორის ერთ-ერთი თავისუფლება, სადაც შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. სხვაგან ეს დახშულია წლების განმავლობაში, აი 20 წელი შეიძლება ითქვას, რომ დახშულია სივრცე. შემდეგ ფაქტობრივად სახელმწიფოს დაკვეთით 90-იან წლების მიწურულს და 2004 წლამდე, ასე შეიძლება ითქვას, პირდაპირ დევნა ხორციელდებოდა რელიგიური უცირესობების და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა თავდასხმები ამა თუ იმ რელიგიურ ჯგუფზე, მათი საოცავი ადგილების დარბევა, შეკრებების დარბევა, წიგნების გადაწყვეტა. გახსოვს ჩვენ ეს პერიოდი, ხო? აი ამ ერთი მხრივ ძალის დემონსტრირებამ და იმის დემონსტრირებამ, რომ თითქოს სახელმწიფო და უმრავლესობის რელიგია ერთიან გუმბათს წარმოადგენენ, რომლის ქვეშაც უნდა მოიაზროს თავი ნებისმიერმა მოქალაქემ, თუ კი სურს, რომ ღირსეულად გრძნობდეს თავს და დაცულად და კომფორტულად გრძნობდეს თავს, ამან განაპირობა ის, რომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, რომლის დროსაც არათუ საზოგადოების უმრავლესობა, არამედ სახელმწიფო, რომელსაც კანონი აკისრებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ჩვეულებრივად რელიგიური სიძულვილი საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირება, წლების განმავლობაში ამ რეაგირებას არათუ არ ახდენს, არამედ ძალიან კარგად აღნიშნა ალეკომ, თავად ქმნის დევნისა და დისკრიმინაციის არაერთ მაგალითს. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით, აი თუ უფრო კონსტრუქტივისტულად მიუდგებით ამ საქმეს, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რაც ამრავლებს ამ ტიპის დანაშაულს და ქმნის დაუსჯელობის განცდას, არის რა თქმა უნდა ის, რომ სახელმწიფო არ რეაგირებს რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე. იქნება ეს დევნა, რიტუალებისთვის ხელი შეშლა, დისკრიმინაცია, ან ცდილობს მისი თავიდან არიდებას, ამ ტიპის დანაშაულების თავიდან არიდებას, ან თავად ხდება მონაწილე დანაშაულის პროცესისა, როგორც ბოლო პერიოდში არაერთი ასეთი მაგალითი გვიჩვენებს ჩვენ. იქნება ეს თქვა სამთაწყაროს შემთხვევა, როდესაც როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ვიგებთ, თავად პოლიციელები მონაწილეობდნენ ასე დაშინებაში რელიგიური უმცირესობების. იქნება ეს ჭელა შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ ფაქტობრივად თავდასხმა განახორციელა, თქვათ, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ლეგიტიმური მიზეზის გარეშე მუსლიმებზე, თუ იქნება არაერთ შემთხვევა დაკავშირებული ეჰოვას მოწმეებთან თუ სხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელთან, როდესაც ისინი კანონიერად მოითხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას და ამას ვერ აღწევენ.
თქვენი აზრით, პოლიტიკასა და, როგორ თქვა, უმრავლესობის კომფორტშია საქმე? თქვენ დაკვირვებაც ეს არის, თუ რამეს კიდევ გამოყოფთ?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რასაც ბექა ისაუბრა, და ჩვენი ანგარიშის დასკვნაც და რეკომენდაციაც არის მიმართული აქეთკენ, რომ გამოიკვეთა სახელმწიფო მოხელების, მაღალი თანამდებობის პირების ძალიან ნეგატიური როლი იმ პროცესებში, როდესაც ხდება მოქალაქეთა დაპირისპირება. ხშირად ეს მაღალჩინოსნები თვითონვე არიან არამარტო ხელშემწყობი, არამედ თვითონ აკეთებენ ორგანიზებას გარკვეული რელიგიური შევიწროების აქციების. ნუ ეს კლასიკური მაგალითია ჭელის მინარეთის დემონტაჟი, რაც ტელევიზიებით ვიხილეთ, ეს არის კულმინაცია, მაგრამ ამას წინ უძღოდა ერთთვიანი, რამდენიმე თვიანი ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები მუსლიმთა თემთან, რომ ეს მინარეთი აქ არ უნდა აღმართულიყო ამ მეჩეთთან, და ამ მოლაპარაკებს ძირითადად უშიშროებისა და პოლიციის მაღალჩინოსნები აწარმოებდნენ. და სამწუხარო არის, რომ ამ პროცესში ყველაზე მეტად ნეგატიური როლი ვინც შეასრულა, ეს იყო მაშინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნანი აკაკი მაჭუტაძე, რომელიც დღესდღეობით დაწინაურებული არის და არის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი. ამავე დროს ის არის სადაც მოხის სადავო შენობის ბედი უნდა გადაწყდეს, შექმნილია კომისია და იმ კომისიის წევრი არის. და ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ეს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისადმი, რომ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სამხარეოდი ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა დანიშვნისას კადრების შერჩევა მოხდეს მათი ტოლერანტულობისა და ნეიტრალიტეტის გათვალისწინებით. ამავე დროს იმ თანამდებობა
როგორ იზომება, ვადნო ალეკო, დაუფიქრდი ახლა გადაწყვეტილებაც რომ იყოს ასეთ,
არც ის ერთული არის ამ ხრივ, ანუ რო ადამიანი ესე ვერ შეიცნო. ამავე დროს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, რომ ასეთ რეგიონებში, სადაც რელიგიური უმცირესობები ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ სოფელში უმრავლესობასაც წარმოადგენენ და საკმაოდ მრავალრიცხოვნად არიან წარმოადგენენი, ეს უმცირესობები უნდა იყვნენ აუცილებლად წარმოადგენენი ადგილობრივი თვითმართველობის და გამგეობების თანამდებობებზე, რათა მოხდეს მათი მონაწილეობა მთელი პროცესებში, რეგიონის მართვაში. უფრო ნაკლები იქნება ასეთი კონფლიქტები, თუ ეს ასე მოხდება.
ანუ ბექა, ერთი, რაზეც ახლა ლაპარაკობს თქვენებად ნეალეკო, არის სახელმწიფოს როლი, როცა მოხდა შემთხვევა, მაგრამ არის ცხოვრება შემთხვევიდან შემთხვევამდე. გამორიცხულია, რომ პრობლემა უცებ წარმოიშობოდეს და ჩვენ მოწმე ვიყოთ, თქვათ, ფაქტის, როცა ღორის თავი არის უკვე მიჭედებული ამა თუ იმ შენობის კარზე. სად ხედავთ კიდევ თქვენ სახელმწიფოს როლს?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პრობლემას აქვს ორი მხარე. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ქსენოფობიის პრობლემაზე და შეუწყალებლობის რეალიზების პრობლემაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყოველთვის, რომ აქვს ორი მხარე. ერთი მხარე გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო საკუთარ ფუნქციას სადამსჯელო ფუნქციას, მოდი ასე ვთქვათ, უხეშად არასრულებს და ეს განაპირობებს პრობლემის ზრდას. მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, არის განათლება, ცნობიერების პრობლემა და აქ, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას უნდა მივადგეთ, როგორ მუშაობს ამ კუთხით ჩვენი დაწყებითი განათლება, საშუალო განათლება, რა ხდება ზოგადი განათლების მიმართულებით თუ ზოგადად სამეცნიერო დისკურსი როგორი არის ამ თვალსაზრისით, რომელიც წესით უნდა ერთგვარ ბარიერს ქმნიდეს იმისთვის, რომ შეუწყნარებო საზრუები არ გაიზარდოს, ხო, მაგრამ სინამდვილეში სრულად საპირისპიროს სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად საშუალო სკოლის კანონმდებლობა გვაქვს, რომლითაც იგზალება პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, რელიგიური სიმბოლოების გამოფენა, ყოველგვარი დისკრიმინაცია სკოლაში და გამიჯნულია სკოლა რელიგიისგან, წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაცია. რატომ? იმიტომ, რომ ისევ ვეჭიდებით პოლიტიკისა და რელიგიის მიმართებას. სრულებით არ აინტერესებთ და არ სურთ რაიმე სახის დისკომფორტის შეფნა რელიგიური უმრავლესობის ინსტიტუციასთან, ვინაიდან ის მათ ჭირდებათ პოლიტიკურ საყრდენად, როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. თუმცა ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალს მეტნაკლებად იცვლება სიტუაცია, შეიცვალა მეტნაკლებად, მაგრამ არსებით ცვლილებას მაინც ვერ ვამჩნევ. ჩვენ ბოლო პერიოდში ასევე ჩემი აზრით პრობლემატური არის სწორედ ის, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მანამდე, სანამ კონკრეტულ დანაშაულთან გვექნება საქმე. სახელმწიფოს ფაქტობრივად ეხლა სურს შეიმუშაოს რაღაც რელიგიური პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ერთი მხრივ თითქოს სწორნაბის, რომ ვთქვათ, გამრავალფეროვნოს სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაფინანსებული რელიგიური გაერთიანებების რაოდენობა, ვთქვათ, 4 რელიგიურ გაერთიანებას სახელმწიფო ბიუჯეტთან დოტაციის სახით გამოუყო მან თანხა, მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ ესეც ძალიან პრობლემატური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებები რჩებიან, ასე ვთქვათ, ისევ დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში და ორმაგდება მათი დისკრიმინაციის ხარისხი და ასევე ეს თანხა შეიძლება იყოს გამოყენებული ზემოქმედების ბერკეტად სახელმწიფოს მხრიდან და ამის სიგნალები სამწუხაროდ არსებობს. და მეორე მხრივ ქმნის სააგენტოს, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს, რომლის საქმიანობის მანდატი არის გაურკვეველი, რომლის შექმნის იდეა მოდის უშუალოდ მთავრობისგან. ვერ ხვდებით ჩვენ ვერსად ამ ტიპის რეკომენდაციას სახელმწიფოსთან, რაღაც სპეციალიზებული სტრუქტურა შეიქმნას, რომელიც ღრმად შეიჭრება, ასე ვთქვათ, რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რეალურად რა სურს სახელმწიფოს. სურს უმრავლესობის ინტერესების საფუძველზე აკონტროლოს რელიგიური უმცირესობა, გარკვეულად შეზღუდოს მათი ავტონომია, გარკვეული რეგულაციები დაუწესოს იმ თავისუფლებებს, რომლებიც რეგულაციის გარეშე არის დღემდე მოღწეული, ასე რომ ვთქვათ, იქნება ეს მშენებლობის საკითხები, რელიგიური ნაგებობების თუ განათლების საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემატურია ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ეს სააგენტო ერთგვარად გვაგონებს არა მარტო ჩვენ, არამედ რელიგიურ გაერთიანებებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, ეს სახელმწიფო ტიპის რელიგიურ საქმეთა კომიტეტს, რომელიც პირდაპირ ახორციელებდა სპეცსამსახურების დავალებებს რელიგიასთან მიმართებით. ეს არის საკმაოდ სახიფათო ნაბიჯი გადაწყვეტილი სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ უსმენდით ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას. მას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. იგი ესაუბრებოდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცქიტიშვილს და თეოლოგს ბექა მინდიაშვილს. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთ მივაშურებთ. ბელორუსია არაერთი წელიწადი იზოლირებული იყო როგორც ევროპის ბოლო დიქტატურის ქვეყანა, მაგრამ ახლა ის გლობალური დიპლომატიის ცენტრი ხდება. ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში სულ მცირე უკრაინის ომის გარშემო ბოლო თვეებში გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, რომლებშიც ევროპის წამყვანი პოლიტიკოსები იყვნენ ჩართული. ვითომ ჟენევას შეავიწროვებს და დიპლომატიის ახალი დედაქალაქი ხდება მინსკი? გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის მასალას, რომელიც გადაცემისთვის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენდით ოქროპირ რუხაძეს, რომელმაც ჩვენი კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის მასალა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დღესაც გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. ვახო ხვიჩია გვიამბობს Mavis Staples-ის ბლუზის მომღერლის შესახებ.
Mavis Staples-ი 1929 წლის 10 ივლისს დაიბადა. მისისიპის შტატში ბებიასთან იზრდებოდა, რომელიც ბაპტისტური ეკლესიის მრევლი გახდა. იმდენად ღვთისმოშიში იყო, რომ სპირიტუალსისა და გოსპელის გარდა სხვას არაფერს აღიარებდა. ბლუსაც კი საგალობლების ერთგვარ საერო ვერსიას წარმართობად მიიჩნევდა. შვილიშვილი თუ რომელიმე ბლუზურ მოტივს წაიღიღინებდა, უბრაზდებოდა და ქამრის ცემდა ხოლმე. თუმცა აკრძალვა გოგონას ნესა თუ ქცევაზე საპირისპირო დაისახა. მიამბოხის სულისკვეთება ჩამოუყალიბდა და ბლუზისკენ ტოლვა უფრო გაუმძაფრდა, რაც მოგვიანებით მის ვოკალურ ხელწერაზეც აისახა. როცა მევისი 7 წლის შეიქნა, ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში გადავიდა. მამამისი პოპ სტეიპლსი ქარხანაში მუშაობდა. ამავე დროს მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანის გახდა. ერთხელაც $7 უბრალო გიტარა შეიძინა, შვილები შემოიკრიბა, გოსპელ ბენდი The Staple Singers-ი ჩამოაყალიბა და ბაპტისტურ ეკლესიებში დაიწყო კონცერტებით გამოსვლა. დროთა განმავლობაში შოუ-ბიზნესის კანონებმა თავისი გაიტანა და ჩიკაგოს კლუბებსა და საკონცერტო დარბაზებში გადაინაცვლეს. თუაკამდე რეპერტუარი მხოლოდ არქაული, სამხრეთული ყაიდის სპირიტუალსებით შემოიფარგლებოდა, ღვთისმადიდებელ ჰიმნებს ბლუზური, რიტმენ ბლუზური და სოულის ჟანრის თხზულებებიც გამოერია. ჰონდა ოჯახურმა ბენდმაც მალევე გაითქვა სახელი. განსაკუთრებული ყურადღება კი მევისმა დაიმსახურა. ასაკისთვის შეუფერებელი ბარიტონით მღეროდა და ხალხიც ამ საოცრების მოსასმენად დადიოდა.
Him I treated so bad. Tell me why. Oh, why? Oh, why? Him I treated so bad. Well, you know I'm all alone as I sing this song. Hear my call. I've done nobody wrong, but I'm treated so bad. Well, yeah, yes, I'm gonna walk out in the master's name. Things I do, everything I do, they seem to be in vain. You may be blind, you may be lame, walk on
treated so bad.
1968 წელს The Staple Singers-მა კონტრაქტი ხმისჩამწერ სტუდიას ტექსთან გააფორმა. პირველ ეტაპზე 20-მდე სიმღერა ჩაწერეს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ბობ დილანის 7 საპროტესტო თხზულების გოსპელ ვერსია, რომელთაც იმგვარი არნახული წარმატება ხვდა წილად, რომ ბენდმა აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი კოლექტივის სახელი მოიხვეჭა. რაც შეეხება სხვა ნამუშევრებს, ისეთ სიმღერებს გამოყოფდი, როგორებიცაა მაგალითად Respect Yourself, I'll Take You There, If You Are Ready, Then Let's Do It Again. მათი წყალობით The Staple Singers-ის მუსიკოსებს საეკლესიო მომღერლების სტატუსი სამუდამოდ ჩამოშორდა და ნამდვილ პოპ ვარსკვლავებად იქცა. The Staple Singers-მა 80-იანი წლების შუახანებამდე იარსება. ნევისი კი პარალელურად სოლო პროექტებსაც ახორციელებდა. სტუდიური მოღვაწეობის გარდა ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან მაგალითად ჯონ სკოფილდი, რაი კუდერი, პრინცი, ბობ დილანი და მრავალი სხვა. 2011 წელს გრემის მფლობელი გახდა. ნევისის ალბომმა You Are Not Alone საუკეთესო ამერიკული ალბომის სტატუსი მოიპოვა. თუმცა ყველაზე ღირებული ის სიტყვებია, რომლითაც კოლეგებმა და მსმენელებმა ნევის ტეიპსის შემოქმედება შეაფასეს. 76 წლის არტისტს ამერიკული მუსიკის დნმ-ად, ხოლო მის სიმღერებს დღემდე თავისუფლების ჰიმნებად მოიხსენიებენ.
Called in Silas, bound in jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on.
Hold on.
Hold on.
Hold on.
Keep your eyes on the prize. Hold on. Began to shout, doors popped open and all walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Well, the only chains we can stand are the chains of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. Wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on.
თქვენ უსმენდით შუაღა მის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენ